dagoeneko 5 aste daramatza hau etxean gordeta. Denbora honetan, garaiotan ezagutu dugun lehenengo pandemia dela entzun dugu etengabe. Eta izan ere, batzuentzat horrela izan omen da. Hala ere, gutako askok etxean gordetzeko beharri gabe izan bada ere, beste pandemia batzuk bizi izan ditugu arestian. Urteetako lehenengo pandemiaren entzutean, 80. hamarkadan LGTB kolektiboak bizi izan zuen iesaren pandemia etortzen zait burura. Eta batez ere, bakardadean hil egin ziren lagunak ere bai. Askotan, homoseksuala izateagatik erabat baztertuta egon ostean hildakoak utzitako herentzia banatzeko baino ziren agertzen senideak. Instituzioen utzikeria eta jendarteak ezarritako estigmarekin bizi eta hil behar izan zuten lagun askok duela 10 gutxi batzu. Lagun batek dion bezala, pandemia guztiak besteen afera izan ohi dira. Iesa, jonki eta maritxuaena izan zen moduan, edo ebola beltzena. Oraingo pandemia guztiona omen da. Eta usagarri hau da, hain zuzen ere, beste pandemia batzuk ikusten uzten ez diguna. Ertxeetan dauden lagunen akaso. Konfinamendua bizitzeko 11 leku daude. Telebizan agertzen diren luxuzko txalet horietako batean, balkoi edo terraza handi bat duen etxean, balkorik gabeko etxe bizitzan edo teilaperik ez zutenen bezala baita kale gorrian ere. Badaude, konfinamendua bizitzeko 11 egoera ere. Konfinamendua eta pandemia bera oso ezberdin bizi dute diru sarrerarik ez zutenak. Soldata bakarra duten hiru bizikideek, lanpostua galdu berri duten lagunak, aspaldi galdu zuenak edo inoiz lanposturik izateko aukera izan ez zutenek. Badira aste batzuk, ikastolak, institutuak eta unibertsitateak itxi zituzenetik. Eta ikasle askok euren etxeetara bueltatu behar izan zutenetik. Eta zein da etxera bueltatzen topatu duten egoera? Rei Juan Carlos, Madrigo Complutense eta Bartzelonako unibertsitateek konfinamenduan LGTB plus lagunen egoera azertzen duen ikerketa abiatu dute estatuan. Aipatu ikerketaren arabera, ikasleen 60%ak haien sexu orientazio edo genero identitateagatik familiaren bazterketa edo onarpenez atopatu omen du etxera bueltatzean. Jakina da, LGTBI plus lagun askorentzat familia bere ingurune arrotza izaten dela, eta familiako etxebizitzatik alde egiterakoan arnaz hartu eta euren bizitza modu librean garatzeko aukera aurkitzen dutela. Edo are gehiago, etxeko gida arrotzetik ies egiteko 11 aitzakia bilatu behar dute askok. Beraz, ikerketak ondorioztatutakoa azpimarratzekoa dela uste dut. LGTBI plus lagun asko bueltatzen direnean armairura ere bueltatzen direla. Ikerketaren konklusioekin jarraituz, LGTBI plus lagunen 6%a animikoki deprimituta sentitu omen da 40 aldian zehar. Eta 15%ak babes sarerik ez duela uste du. Hau da, bakardade gutxean aurre egiten ari zaizkio egoerari. Azken hauen artean, ikasleak ez ezik, edadeko LGTBI lagunak eta migranteak batipat omen daude. Beraz, bizitza aurrera eraman alizateko oztopo larriak topatzen dituzte LGTBI plus lagunak zenbagarriak dira. Osasunari erreparatuta, ezagun dituzten estirpak dirila eta osasun zerbitzuetara beranduago eta gaitza larriagotuta jotzen omen dute. 10%ak tratamendu medikua lortzeko zailtasunak izan dituela uste omen du. Eta translagunei 40 aldian eta aurrerago jarraitzen ari diren tratamendua bermatuta izango duten ez jakiteak kezka handiak eta ezinegona sortzen ari omen zaie. Ikerketak beste kontu bat agerian utzi du. Konfinamenduko aste hauetan LGTBI plus kolektiboaren barruko diskriminazioa areagotu egin da. Aplikazioen erabilera handiagotu duen inean, zerofobiak, lumafobiak edo arrazakeriak ere gora egin dute. Grindr bezalako aplikazioetan VIH-arekin ditu diren lagunak bazkartuak izaten dira etengabe. Esate baterako, aplikazioak berak haien egoera zeologiko eta STG-ren azkenengo anioziaren zetasunen gainean galde egiten die profila sortzen duten erabiltzailei. VIH positibak diren lagunen bazterketa erraztuz edo ligatzeko aplikazio hauetan. Adibidez, ohikoak bihurtu dira azken garaietan erabiltzaile askok profilian idazten duten mezu xerofobiko eta lomafobikoak. UBIH-a edo luma duten lagunak bazertzen dituztenak eta maskulinitatearen goraipamena egiten dutenak. Kontu berria zen arren, pandemia honek azaleratu egin du Asiako lagunen ganako bazterketa. Erabiltzaile batzuk arroza jaten ez dutela moduko esaldiak profilian idazten dituzte. Pandemia eta komunitate txinatarraren artean lotura zuzena dagoela dion gezurra zabaltzeko asmoz. Argi dago, eskotila honetan aipatu diren egoerai eta beste askori aurre egin beharko liekela LGTBI plus kolektiboak. Bide honetan, ikusgune, LGTBI plus fobiaren aurkako behatokitik, gure harriko eskorrazke egin nahi dugu. Alde batetik, konfinamenduko egoera honetan ematen diren erazuak ezagutaraziz, eta bestetik, gutako askok babes zarerik norekin hitz egin edo barruan norekin ustu ez dutela sentitzen dutela jakinda gure baliabideak lagun honen esku jarriz. Deskribatu ditugun edozein egoeratan eta antzekotan dagoen LGTBI plus kolektiboaren edozein lagunek 6-3-3-0-6-3 telefonora ditu edo WhatsApp zin telegramen bitartez mezua bidali dezake norbaitekin hitz egiteko beharra izan ez gero edo nolabaiteko laguntza behar izan ez gero.